Chikamu 2. Ivai vakavimbika kune mumwe nemumwe. Ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari. Mako 10, ndima 9. Jehovha anoda kuti tikoshese kuvimbika. Izvi zvinonyanya kukosha muwanano yenyu, nokuti pasina kuvimbika, hapana kuvimbana. Uye kuvimbana, kunokosha pakuita kuti rudo ruwedzere. Mazuva ano, pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vanhu vatadze kuvimbika muwanano. Kuti uchengetedze wanano yenyu, pane zvinhu zviviri zvaunofanira kutsunga kuita. 1. Koshesa wanano yenyu zvikuru. Zvinotaurwa neBhaibheri. Muve nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi. VaFiripi 1, ndima 10. Wanano yenyu ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha muupenyu hwako. Inofanira kukosheswa zvikuru. Jehovha anoda kuti ufunge nezvemumwe wako uye anoda kuti mufadzwe neupenyu pamwe chete. Anojekesa kuti haufaniri kumboregeredza mumwe wako, asi mose munofanira kutsvaka nzira dzekuita kuti mufadzane. Ita kuti mumwe wako anzwe achikosheswa. Zvaungaita, iva nechokwadi chekuti munogara muchiva nenguva yekuva pamwe chete, nguva yekufunga nezvemumwe wako chete. Funga uchiti isu, pane kuti ini. 2. Chengetedza moyo wako. Zvinotaurwa neBhaibheri. Munhu wose anoramba akatarira mukadzi, zvokuti anomuchiva, atoita upombwe naye mumwoyo make. Mateo 5, ndima 28. Kana munhu akaramba achifunga zvinhu zveunzenza, ikoko kunenge kuri kusatendeseka kune mumwe wake. Jehovha anoti, unofanira kuchengetedza moyo wako. Zvirevo 4, ndima 23. Kuti udaro, unofanira kuchengetedza maziso ako. Tevedzera muenzaniso waJobho, uyo akaita sungano nemaziso ake kuti asambotarisa mumwe mukadzi achimuchiva. Ita chitsidzo chekuti usatomboona zvinonyadzisira. Uye tsunga kudzivisa kutorwa mwoyo nemumwe munhu asiri wawakarorana naye. Zvaungaita, ita kuti zvive pachena kune vamwe kuti wakazvipira zvizere kune mumwe wako. Iva nehanya nemanzwiro emumwe wako, uye kurumidza kugura ushamwari chero hupi ungaita kuti mumwe wako asanzwa zvakanaka. Ita zvaunofanira kuita. Zvione sezvauri chaizvo, uye ziva pausina kusimba. Usanyara kukumbira kubatsirwa. Kana uchifunga zvounzenza, ramba uchirwisa mafungiro iwayo. Usakanda mapfumo pasi. Jehovha achakomborera zvaunoita kuti urambe wakavimbika kune mumwe wako. Zvibvunze kuti, ndingaita sei kuti ndiwane nguva yekuva nemumwe wangu? Mumwe wangu, ndiye shamwari yangu yepamwoyo here?